มขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้แล้วกันว่าในส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยก็จะมีอยู่3ธนาคารหลักๆนะครับ
ครับ
ที่มีมากที่สุดเนี่ยก็คือธนาคารออมสินซึ่งตอนนี้เนี่ยมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 384,000 ล้านบาท
โอ้โหกลมๆก็ประมาณสัก 309,000 นะฮะประมาณนั้น
นะครับ 309,000 คร
ับครับครับอันนี้ออมสินนะฮะ
ธนาคารออมสินครับ
ครับ
แล้วก็อีกธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารกรุงไทย
ครับ
ซึ่งก็จะมีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 68,000 ล้านบาท
นะฮะก็ตีไปประมาณสัก 70,000
ครับ
ครับ
แล้วก็สุดท้ายในส่วนของสถาบันการเงินก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะก
็
จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านบาทเหมือนกัน
โอ้โหรวมๆ3ก้อนนี้ก็เกือบ 500,000 นะฮะเกือบ 500,000 ล้าน
ใช่ครับ
ครับครับครับครับ
คิดเป็นประมาณสัก 40% ของมูลหนี้ทั้งหมดของครูที่อยู่ในระบบเนี่ยครับ
โอ้โหครับครับปัจจุบันครูในระบบบ้านเรานี่เท่าไหร่ฮะท่านอนุชาครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าครูที่เป็นหนี้ดีกว่า
อ้าวครูที่เป็นหนี้ครับ
ที่เราพูดถึงนะก็ประมาณสัก 400,000 กว่าคนตอนนี้ที่ตัวเลขที่มีอยู่นะครับ
โอ้โห
ซึ่งตัวเลขอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าตัวเลขที่จะสรุปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยBig Data เนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะว่าในจำนวนของครูเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปเป็นไปกู้ที่ไหนมาอย่างไรบ้างนะคร
ับ
เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้แจ้งมาเนี่ยในเรื่องของการที่จะหักเงินเดือนเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้อยู่เลยเพราะฉะนั้นบางทีพอเราสอบถามไปมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็อาจจะชี้แจงข้อมูลมาหรือบางกลุ่มเขามองว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ปัญหาให้เขาก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยอย่างนี้เราก็ไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเหมือนกัน
ครับครับครับที่นี้เฉพาะใน3ส่วนหลักๆในธนาคารออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะฮะผมบอกว่าทางท่านอนุชาได้ไปหารือร่วมกับสถาบันการเงินแหละครับเพื่อจะวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้คุยกันยังไงฮะได้ข้อสรุปหรือยัง
ครับจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะฮะ
ครับ
เพราะว่าตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสได้เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก
็
มอบหมายให้ผมเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือว่าให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาซ
ึ่
งมีผมเป็นประธานเนี่ยก็ได้จัดการประชุมกันตั้งแต่ต้นปีนั่นแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันจนกระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับได้ข้อสรุปมาในระดับหนึ่งแล้วแหละนะฮะแต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาประมาณสักเดือนมีนาเนี่ย
ครับ
ที่เริ่มซีเรียสขึ้นปุ๊บแล้วก็มีการล็อกดาวน์กันอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเลยมีเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสถาบันการเงินไม่ใช่ว่าเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาหรือครูเท่านั้นแหละที่จะต้องช่วยเหลือเรื่องหนี้สินกลายเป็นว่าประชาชนทั่วๆไปทั้งหมดเลย
ก็มีปัญหาเรื่องหนี้ตามมาอีกถูกไหมครับ
ถูกต้องครับก็เลยมีเรื่องของการพักชำระเงินต้นพักชำระดอกเบี้ยออกมาตอนนั้นซึ่งต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะจบภายใน3เดือนหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอไปสักระยะหนึ่งก็คิดว่าไม่จบก็เลยขยายไปถึง6เดือนเพราะฉะนั้นเริ่มมาตรการตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยนะครับถ้านับไป6เดือนมันก็เท่ากับว่าไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนที่จะให้มีการพักชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยเนี่ยโดยไม่ต้องชำระอะไรเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าที่เราได้คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็อาจจะต้องแบบเรียกว่าให้ครูได้ไปพักหนี้ก่อนดีกว่าน
ะ
ฮะดีกว่าที่จะไปสรุปปุ๊บแล้วบอกว่าจะต้องจ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านี้เดี๋ยวครูก็จะบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะในเมื่อธนาคารก็ให้พักอยู่แล้วทำไมต้องจ่ายเพิ่มนะก็เลยตอนนี้เนี่ยเลยบอกทางด้านครูบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็พักเงินต้นพักดอกเบี้ยไปก่อนดีกว่าแล้วแต่สำหรับใครที่มีกำลังในการที่จะต้องชำระไม่ได้บอกว่าต้องพักนะฮะก
็
คือชำระไปเหมือนเดิมเพราะว่าแน่นอนว่าตัวคำว่าพักชำระเงินต้นกับพักชำระดอกเบี้ยเนี่ยเงินมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ไปพักเฉยๆแต่ใครที่มีกำลังที่จะส่งต่อเนี่ยนะ
ครับ
ก็ให้ผ่อนชำระไปเพราะว่าเงินต้นจะได้ลดดอกเบี้ยก็จะได้ไม่มากขึ้นนะครับ
นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมาถึงในช่วงปัจจุบันแล้วเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยของโลกก็ดีหรือว่าในเรื่องของบรรยากาศของการที่ว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของครูที่เป็นหนี้สินหรือหนี้เสียอย่างเดียวเนี่ยแต่ในทั่วไปเนี่ยเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเข้าไปอัปเดตกันหน่อย นะฮะว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเพิ่มเติมอย่างไรจากที่เคยสรุปกันไว้คร่าวๆเมื่อตอนต้นปีครับ
อ๋อพูดง่ายๆก็คือก็คงต้องรอไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนก่อนถูกไหมครับ
อาจจะไม่ต้องถึงกันยายนก็ได้ครับถ้าเกิดมีข้อสรุปแล้วเนี่ยอาจจะประกาศให้ทราบเพื่อจะได้มองภาพอนาคตเห็นเพราะว่าการที่เราจะมีการแพลนกันในเรื่องของการชำระใช้จ่ายอะไรต่างๆก็จะได้มองภาพออกว่าออกตรงช่วงนี้พักชำระแล้วเดี๋ยวพอเริ่มหลังเดือนกันยาแล้วจะทำยังไงต่อก็อาจจะมีการพูดคุยกันแล้วก็สรุปออกมาไม่ต้องรอถึงกันยาแล้วค่อยประกาศก็ได้